brindar as pensións como un dereito fundamental supón un cambio, digamos, na Constitución, e iso supón os dous tercios, non? Do Parlamento que este voten a favor. De aí a necesidade de ir creando un sentido social deste aspecto. Agora mesmo levamos entregadas 2.600.000 firmas ao Defensor do Pobo, porque estamos entregando ao Defensor do Pobo, non estamos tratando de facer unha iniciativa legislativa popular, porque, como ben sabes, es a lei que salga desa iniciativa estará conformada según os votos do Parlamento nese momento, non? Sí. E nós necesitamos os dos tercios para este cambio. E entón, que estamos, traballando a nivel social para ir cambiando, entre comillas, a mentalidade, non? Non só da xente das ruas, non dos políticos. De feito, aí 4 anos non se falaba de blindaxe das pensións, e ora o ministro, por exemplo, do Ramos falou outro día tamén de blindaxe, o sea, decir que por lo menos está na linguaxe. Ahora hai que conseguirlo que pase o escrito, o papel oficial, a Constitución.
Carlos, ¿cantos pensionistas pode haber nestos momentos en Galicia?
Non sei. Porque,
o... Non tens o dato.
Non, sei que a nivel de Estado, a nivel de toda España, somos alrededor de 9 millóns. Evidentemente, además, hai unha situación ahora, como decía, bueno, está aí na prensa, nos medios de comunicación, o tema do baby boom, ¿no? Que, que foi no seu momento e que agora toca empezar a ser subilados tamén, o sea que hai evidentemente un aumento grande en este aspecto, ¿no? Tamén é verdad que ao mesmo tempo a productividade aumentou, ¿no? De feito, o Producto Interior Bruto deste país, que digamos o que se produce o ano, sigue aumentando, ¿no? A pesar das crisis, etc., ¿no? É decir que hai máis pensionistas, pero tamén se produce máis.
Sasa. ¿Sí?
Dime.
No, te decía, bueno, en Galicia estamos a falar dun número importante tamén.
No, evidente, ademais, hai zonas, bueno, un xeral de poboación, digamos, embellecida, digamos que hai unha situación preocupante nese senso, por eso nos creemos que é necesario, digamos, invertir en producir, digamos, emprego e riqueza nese senso, ¿no? Es decir, todos os cartos señan benvidos para crear, digamos, emprego nese sentido, ¿no?
Sin ninguna dúbida. Me decías que o día 31 vades a facer unas movilizaciones para que
lleguen firmas
en Compostela.
En Compostela, sí.
¿Vale?
Sí.
¿Dónde vades a estar? En torno, bueno, na Praza Roxa,
a Praza Roxa ou a Praza do Toral. Témolo todavía que decidir exactamente, pero bueno, vamos céntrico, ¿no? Y seguramente una Praza Roxa, pero bueno, digamos porque un sitio de paso importante, ¿no?
Perfecto, muy bien, pues dito queda. Carlos, gracias por lo teu tempo, que vaya muy bien, un aperto. A ver si llegamos a esos 47 millones de pensionistas, que no está nada mal, ¿eh? Sobre todo digo para todos los que estén trabajando.
Efectivamente. Muy bien.
Que se animen, un aperto, buen día.
Un aperto, buen día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Terei tapóns de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Val do Dubra, o benestar dos nosos maiores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Manuel Noya García, neurólogo profesor, en calle República Argentina 1, tercero B, Santiago de Compostela, 981-562-782.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Una y ocho minutos de la tarde, en nada nos vamos con los consejos de salud. Antes de nada, una petición. Ha estado antes con nosotros Marga Mosteiro, como siempre repasando los temas del día. Quiere dedicar esta canción de Tanxugueira Midas a su hija Carmen, que está hoy de cumpleaños. Que pase un gran día y que cumpla muchos más. Felicidades a Carmen y que cumpla muchos más. Vamos a hablar un ratito de salud en el Voces en esta mañana de martes porque está con nosotros, ya saben, nuestra farmacéutica de cabecera, Ana Rodríguez. Vamos ya con ella. Atópase en Ribeira. Hola, Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás? Que tal esta mañá en Ribeira? Fai bo día,
ben,
¿no?
Ben, sí, sí, un bodiño, sí, de sí. Primavera, sí.
De primavera, sí, vale, en calquer sí, momento ben. Chove, entonces, porque primavera é o que...
Sí, no, pero estáse ben, estáse ben.
Sí, ben, uh-huh. Ben, ben, ben. Hoxe vamos ben, a falar dun tema moi importante. Onte foi o Día Mundial da Saúde Bucodental.
Uh-huh.
E queremos facer fincapé precisamente a importancia que debemos de ter todos precisamente cuidando a nosa boca, vou non decir así dunha forma máis coloquial, non? A importancia da higienización da boca, a importancia de lavar os dentes, a importancia de ter precisamente a nosa saúde bucodental, digamos, sin ningún tipo de problema, en perfecto estado. Que non nos despistemos, non, Ana?
Non, non, non nos podemos despistar ni de broma. Porque a boca, ten en conta que a vía de entrada...
De todo
o que pasa a noso organismo, máis ou menos, non? Sí. É a máis principal. Temos máis vías de entrada, pero a boca é a que máis manexamos, non? Todo, metemos as mans, entra a comida, entra a bebida, entra o aire, é dicir, a boca é unha vía de entrada tanto para o bo como para o malo. Entón, hai que terla moi ben cuidada, lóxicamente. Hai que terla moi ben cuidada. Okay. Entón, por eso, a ONS, vouche decir, como define... Vale, ausencia, es decir, o que é ter unha boa salud dental.
Ben.
E a ONS define unha boa salud dental como ausencia do dor bucal ou facial, infeccións, llagas, enfermedades das encías, caries, pérdidas de dentes e outras patoloxías ou trastornos que limitan a capacidade de, te miro importante que é, morder, masticar, rir, falar e que afectan, polo tanto, o benestar psicosocial. Mm. De aí que ahora... Se te fixas antes, cando íbamos ao dentista, cando nos caía un dente ou cando nos doía a boca, porque realmente non teño o recordo de ir ao dentista hasta que era moi xa casi adolescente.
Xa adolescente.
Casi, ah, eu sí.
Xa non sabía, sí, sí.
Porque bueno, teño
recordos
dente,
de cativo.
Foi...
Teño recordos de cativo.
Sí, bueno, sí, eu non moito.
Sí, sí, sí.
Entón, claro,
alguna
ahora...
Alguna non moi boa experiencia.
Experiencia, claro, pero seguramente era eso. Ibas por alguna experiencia mala.
Sí. Pero bueno,
sí,
xa dende fai moito tempo hai unhas visitas regularizadas, non?
Sí, claro, a ver, ahora que outra cousa.
Claro.
A ver, ahora quen quera coidar a boca pode que pasa que é moi caro. Bueno, moi caro que é, si tens que facer algo, claro, porque como a maioría das cousas non entran dentro da Seguridade Social,
uh-huh.
Cousa que non entenderei na miña vida, porque si a ONS caracteriza como unha enfermedade, si a maioría dos problemas que podes ter bucais, e sinda por encima é tan importante para tantas cousas e para prevenir tantas enfermedades como é a boa salud bucodental, non entendo como solamente entra... a revisión de caries e as extraccións, porque é o que che entra na Seguridade Social, creo que non entra nada máis.
Uh-huh.
Entón, non ten moito sentido decir, espero a que se me poña todo mal, o cando se me pone todo mal, o vou ao dentista, quita a mamuela, porque o único que me entra quedo sin dentes, e xa está, que ven. Estupendo.
Sa.
Sabes? Bueno, é unha loita que levo moito tempo sempre criticando o mismo.
Ben.
Porque, bueno, é xo que hai, non?
Entendo perfectamente o que dices.
Sí, que a ONS define, además, como que afecta un montón ao benestar psicosocial,
sí,
tanta importancia sí. Como estamos dando ahora a psicología, a socioloxía, es decir, o importante que é que unha persona se encontre ben consigo mesmo e tal. A ver, quen pode ter unha boca en condicións hoxendía? Non moita xente, porque hai xente que non ten cartos para pagar un dentista.
Sí.
Bueno, pois aí vamos. Entón, por aí empezamos. Eu sabes que sempre primeiro a parte discordante de cada cousa.
Bueno,
é dicir, aquí hai que falar de todo.
Pero non hai ningún problema. Xa o sabes.
Non hai ningún problema, xa o sei. Bueno, pois como a ONS o define como isto, entón, que hai que facer, lóxicamente? Vemos a importancia que ten ter unha boa salud bucodental. Bueno, pois o que hai que facer é coidar a nosa boca, lóxicamente. Entón, por onde podemos empezar? Bueno, pois mira, podes empezar sobre todo primeiro pola alimentación, porque aquí xa volvemos outra vez ao mesmo de sempre. Daste de conta a alimentación que importante é na nosa vida.
Sí.
Todo xira en torno á alimentación. Claro, por qué? Porque vai haber determinados tipos de alimentos que van a facer máis dano, que decide que non van a ter tanto cuidado dos nosos dentes. Imagínome que sabrás xa por onde vou.
Sí.
Por onde? Debo te preguntar se fago un exame.
Por cuidarse un, non?
Está claro, porque alimentos, que alimentos son os que xa nos poden provocar un problema xa solamente alimentándonos os azúcares.
Iba a decir as gominolas.
As gominolas, bueno, ibas por volado. ¿Eh? Os azúcares.
Iba a decir os azúcares. Sí, sí.
Claro, pero iba os azúcares
decir, azúcares e alcohol, que é o peor que hai
para o corpo. Azúcares e alcohol, vale. O tabaco.
Bueno,
o tabaco
sí, pero,
o
tabaco, digamos que non se come, non?
bueno, claro.
O alcohol non é un claro, alimento, no, pero digamos é unha bebida que ingires, non? Claro.
No, sí, alcohol sí. É un alimento que non é un nutriente, porque non nada que te faz. Bueno, ahora, no viño e na cerveza sí que algunhas partes sí que o teñen, o que pasa que hai que beberlo sin alcohol para que te faga o bo efecto e non te faga o malo. Pero os alimentos, era o que íbamos as gominolas, efectivamente, porque teñen moitos azúcares, pero non só as gominolas teñen azúcares, os carbohidratos, todos teñen azúcar. Entón, hai que ter tamén cuidado, porque sabes que o carbohidrato é azúcar, hai que ter tamén cuidado en tomar moito carbohidrato, vale, porque tamén é un dos alimentos que pode perjudicar a nosa salud bucodental, porque o que ten é que provocan bacterias carboxénicas, vale, que estos que hacen, desmineralizan o esmalte e a dentina, entonces queda o dente e a encía desprotexidos. Outro alimento, as bebidas ácidas, por exemplo, a xente que se come o limón, así, bueno, pues este tipo de bebidas tamén son máis problemáticas, es decir, non hai que abusar delas. E despois, como diste, o alcohol tamén, sobre todo porque mancha moitos dentes, o viño e tal, e o tabaco, sin ser xa de alimentación. Tamén, de feito, cando vas ao dentista normalmente a facer unos implantes ou sí, cando tens que arreglar a boca, o primeiro que che diga que tens que deixar de fumar mentre estás arreglando a boca. Porque é un componente que pode provocar que non se implanten ben, que non vaya hacia adiante, que collas infeccións, etcétera, etcétera, ¿eh? non é unha broma, ¿eh? É a verdade, ainda onte ve unha rapaza
a farmacia
que ahora ten que facer uns implantes e decía, "Mai, Dios mío, como fago? Porque teño que deixar de fumar."
Pois, é o único vicio que teño. Pois é o mellor que lle pode pasar.
E digo, "Yo, pois, xa sabes, hai que deixar de fumar."
Sí, sí, sí.
E nada, empezamos a falar ali como podía facer todo, ¿no?
Pero, bueno. É un beneficio colateral.
Un
de ter, digamos, algún problema de saúde bucodental, que si ven adherido a que tens que deixar de fumar, un benestar estupendo, sí, neste sentido, non?
E despois ti pensa que case a mitad da población mundial descuida a súa salud dental. Eu me
sí,
porque
que caro. Que non... dime, iba a decir unha cosa.
Digo que eu imagínome porque caro, pero bueno. Digo que eso, a mitad... A nadie lle gusta ir ao dentista, ademais, non? A ti gusta ir ao dentista,
pero,
a mí nada.
Pero é máis caro non cuidala.
Ah, claro, sale, sí, pero eso non o vemos.
Ao longo plazo, o sea...
Home...
Creo que está estipulado máis ou menos, por o que digan os odontólogos, unha visita ao dentista cada 6 meses, máis ou menos, para facer unha revisión. Non?
Sí.
O sea,
sí.
Duas bueno, ou anos, si quere,
sí,
non?
Por lo menos para facer unha limpieza
sí.
En condición.
Duas
sí.
Ou ano. Home, descoñezco as tarifas, non? Pero...
Bueno, hombre, as limpezas non son tan,
vale,
tan caras.
Pero que, é que non quero poñer un precio.
No, ano,
claro, Ana, non quero poñer un precio porque depende tamén, non?
Sí, depende do dentista, ¿no? Do servicio, sí.
Pero... que un pense o que pode gastar nun ano en esas dúas visitas de rigor, non? Para eso, facer unha revisión bucal ou para facer unha limpieza, en comparación de non ir e solo ir cando teñas un problema de caries, bueno, ou peores,
sí, non?
Ou peores. Que che vai a costar bastante máis que esas dúas revisións anuais, entendo.
Sí, bueno, precisa sabes que nós a longo plazo non vemos moitas cousas.
Non
sempre,
vemos nada.
Sempre sí. Pensamos, bueno, xa se verá, bueno, xa veremos.
Claro. Eso.
Bueno, pois, pues, aconsellar a xente que vaya ao dentista, que faga esas revisións e que se coide.
Repito,
como nos podemos cuidar...
Eso, son dúas revisións anuais, o sea, cada 6 meses, digamos.
E aparte, despois, como nos podemos cuidarnos na casa... Bueno, pois, lóxicamente, cuidando a alimentación, como acabo de decir tamén, despois, lóxicamente, moi importante, a limpeza, vale, porque o non limpar ben os dentes tamén é o que provoca moitas veces os problemas que temos.
Sí.
Es decir, a limpieza bucal é moi importante, vale, é como se debe prestar atención a isto, bueno, pois, o normal é cepilar os dentes por lo menos 3 veces ao día, porque tamén comemos 3 veces ao día, es decir, no desayuno, na comida, mañá, cena, cena,
comida, cena,
por lo menos esas tres mínimo. Vale, sempre usando pues, un cepillo adecuado para os dentes e as encías de cada un, eso tamén tens que preguntar ao dentista, cal é o máis adecuado, saber como hai que facer unha boa técnica de limpieza. Vale, despois, moi importante tamén, hai que di que non se debe enxuagar moita boca tras o cepillado, vale, para non retirar o flúor do esmalte, que manteña un pouco de tempo aí, despois se queres enxuagar máis. Ahora, ademais, hai moitísimos colutorios que se poden utilizar tamén, vale, se tens alguna predisposición a padecer algún problema, pois hai un de tipo que son de tratamento, outros que son de uso diario, é dicir, tens moitas maneiras xa de facelo na casa o día a día. E despois, se non tens ningún problema añadido ou unha herencia que se poda provocar algún problema na boca ou que tomes un tratamento que sea perjudicial para os dentes ou que estés comendo de alguna maneira, bueno, que teñas unha enfermedade xa, non, pois de unha enfermedade autoimune ou un problema oncolóxico, algo que se te pode provocar, pois o que se chaman estomatitis, vale, que son frecuentes, que son as llagas, as úlceras, todos estos problemas que poden aparecer na boca, porque normalmente temos moita consulta desto, de úlceras que aparecen, de aftas que chamamos, de llaguiñas, tal. Normalmente este problema destas heridas non só veñen da boca, sino que a veces veñen, es decir, son consecuencia de outras enfermedades, vale, que hai que mirar. Pues, a mellor unha falta de defensas, unha basada de ferro, a mellor un problema estomacal. Entonces, a veces, cando somos recurrentes, hai tamén que ir a mirar porque pode estar pasando esto, vale, que non simplemente é un problema de boca, porque a mellor ti coides ben a boca, pero é un problema de outro tipo, algún medicamento que estás tomando que te pode provocar eso. Entón, hai que coidala ben día a día con todas estas maneras de protexela, e despois, lógicamente, que a visita ao dentista, como decías ti, polo menos pues, 2 veces ao ano, se non se pode dúas, pois unha. Claro, polo menos, vale, polo menos o que sea unha. Moi importante tamén limpar a lengua, que nunca facemos, a lingua non a limpamos.
Venme a cabeza isto de falas ti de limpiar a lingua, os piercings, que están, bueno, tamén, non sei se moi de moda ou non, pero hai moita xente que na súa boca, na súa lingua, ten piercings postos. E me imagino que iso pode ser algún factor de risco, non?
O problema mayoritario de usar un piercing é que eso, si está en unha zona na que se está tocando o esmalte, os dentes, claro, está aí provocando un impacto en eles que se pode fastidiar antes de tempo.
Bueno, pero na propia lingua, non? Ainda que non toque, digamos, os dentes, non? Pode ser un risco, non?
Aí xa non sei, se non infecta ni nada, non creo que teña problema, porque eso, a lingua como é un músculo tan carnoso con tanta non sei, depende, hai para xente que se sente que non, eso tamén é peor no cartílago cando se pone o nariz ou na orella, madre mía, que ainda ten máis problema de infectarse. Pero bueno, eu aí xa deixo que cada un é que eso consulte co seu dentista, que lle diga onde vai a colocar, e o dentista que lle diga pois pues, o dano que lle pode facer, onde lle pode chegar, porque a veces son tan grandes os que colocan tamén que incluso ao falar contra o paladar tamén é unha parte moi importante da boca.
Claro,
que non lle facemos moito caso. E tamén hai que examinarlo e mirarlo.
Claro,
porque moitas enfermedades tamén veñen polo cambio no paladar.
É que cando falamos de saúde bucodental, non, falamos tamén da boca, dos dentes, pero claro, tamén do resto de do organismos resto, que temos na boca, non?
Hai que ter hai que observar moito as heridiñas que salen na boca, onde salen, cada cuánto salen. Esas cosas son importantes. As boqueras, os herpes, vale, que a veces pues, hai xente que ten moita incidencia de herpes labiais, hai que ter moito cuidado tamén con isto. E todo eso, bueno, o herpes é un problema que non ten que ver tanto co cuidado da boca, non? Que se sabes que, bueno, que é unha enfermedade que está aí. O herpes é un virus do primo manda varicela, e se sabes que, bueno, hai xente que o ten aí, latente, de repente, cando pues, está máis nervioso, ou ten unha gripe, ou un catarro, ou sufre algún problema no que seu sistema inmunitario decae, pois sálelle, é recurrente, decir, valle, unha vez que se sale a primeira vez é moi difícil que non lle volva a salir máis veces, non?
Sí.
Entón isto xa é un problema, bueno, que o herpes xa sabemos como funciona, pero as llaguiñas, a boca, as úlceras, todo isto sí que hai que ter moito cuidado e visualizar ben o paladar, que non cambie de forma, vale, que non aparezcan cousas que antes non había, que non doa, que non, bueno, o color, todo importante na boca, todo, sí, que non sangren as encías. Tamén é un factor importante, vale, de que algo na boca non está funcionando, que é normalmente o problema das encías. Entón, aí o problema é que esa encía, se Se está enferma, despois perde a capacidade para aguantar o dente, empezan a caer os dentes. Vale, eso todo, esas cousas todas hai que, e canto antes se miren, lógicamente, que previr, pues tamén é importante despois, porque non avanza tanto no tempo, e despois, claro, como dix ti, todo o que é prevención para un futuro, pues é beneficioso, ¿no? Esta xente, por exemplo, pues que morda as uñas, con morder as uñas, é tamén moi importante, porque isto que face, aparte de toda a porquería que estás metendo na boca cas uñas, porque non sabes a cantidad de bacterias que se alosan aí, non ríes, pero é unha pasada, ¿eh? Sí, sí. A presión que estás facendo contra o dente,
sí, vale, ese dente fai presión
contra a dentina,
sí.
Claro, e vai consumindo esa dentina. Esa dentina, cando se consume, despois non hai, o dente cae, non hai máis remedio. Sí, e despois o peor é que ni tan siquiera queda espacio, ni sitio a veces para poñer tras, para facer implantes, porque agora xa sabes que moito se fai con implantes, máis que meter aquelas dentaduras postizas de sacar e pegar.
Home, por fortuna, non?
Aí bueno, vai avanzando como todo,
lógicamente. Moito,
Claro, mas agora sabes que aos meniños se levan seguida ao dentista, tá porque teñen unha mala mordida, tá pronto, bueno, agora xa todo mundo, incluso xente maior, sabes, cos braques, todo.
Sí,
e cando tes un problema de eso, lógicamente, tes que estar moito máis tempo cuidando a tua alimentación.
Sí, sí.
Vale,
por certo, falando da alimentación, vendo, bueno, o manual que me manda che xonte que lanzou a SEFA con motivo deste Día Mundial da Saúde Bucodental, antes falábamos, digamos, de alimentos que son perxudiciais, non? Como pode ser os azúcares, non? Pero bien que hai outros que benefician, como
sí, a leite,
o queixo, os derivados lácteos, non?
Sí, a mazá tamén. Sí, a mazá limpa moito, ten a pectina e a mucina, sí, e limpa moito, cando al mellor non teñas maneira de limpar os dentes fora e tal, compras unha manzana, comes, é casi como se fixeras unha limpeza dental. O feito de mordela, as propiedades que ten a mazá, pois
tamén limpa. É que pases
limpa.
Por unha farmacia e compres
un cepillinho deste viaje.
Bueno, o da mazá está ben, Ana, está ben traído, pero sí, bueno, sí, o sea, sí. Si tes esa opción, ¿no? Bueno, aí moitísima xente, sobre todo, que fai, digamos, vida fora da casa durante a xornada laboral, non? Que marcha
claro,
pola mañá moi
sí.
cedo, que volve de noite, ou que é comercial, e que se anda movendo, xa que cada un leva, digamos, os seus equipos de limpieza bucal, non? Consigo, os leva encima, non? Ou tino bolso, non? Ou moitísima xente
que fai, ou no traballo,
no punto de traballo, porque comes aí, non?
E incluso despois a limpieza, que a veces co cepillo queremos que nos chegue, non nos chega, hai que usar aparatiños especiales interdentais para poder limpar entre os dentes, entre as muelas, que moitas veces quedan nos aí restos de comida, eso acaba se pudrindo aínda, que non te des conta, a veces de feito o mal aliento, moitas veces, pode vir tamén de aí, pero non limpar esos restos de comida que nos quedan entre os dentes, entre as muelas.
Sí, entón.
Aí, procurar non usar palillos, que os palillos son moi problemáticos, vale, porque non... moi duro,
para
é unha maneira
as sedas
dentales ou os cepillos interdentales,
sí,
claro, algo que xa está preparado para poder facer esa limpeza.
Sí, sí.
Despois tamén hai que falar moito da xente que rechina os dentes pola noite, os que teñen bruxismo, que se chama, vale,
sí,
que se suele estar a tensión.
Sí, esos destrozan a dentadura.
Eso destroza a dentina, destroza o dente, e despois destroza o maxilofacial, é dicir,
claro, os
osiños
que
temos
facer,
aquí, as células de descarga que che fan os dentistas, tens que dormir con elas, son unhas, como se foran unhas...
Sí, sei, non?
Unhas dentaduras, te das conta que
sí,
é así
sí,
como...
Sí, unhas fundas.
Transparentes, unhas fundas, para poñer nos dentes, para que ti mordas, hagas a presión encima desa célula de descarga.
Sí.
Vale, entonces eso tamén evita que estés movendo completamente a dentadura, porque es tamén o que fai o movimento dos dentes. Os dentes estánse movendo sempre. Entón tamén hai que ter moito cuidado con eso. E aparte porque eso destroza as mandíbulas, provoca artrosis, e despois que a veces cando nos doi aquí todo, aquí as partes de aquí das mandíbulas de atrás, ¿no? Entón eso todo aí tamén se evita moito con eso. Hai que ter, bueno, despois, claro, hai enfermedades como diabetes, que tamén, pois, é xente que ten que cuidar máis a súa boca. Despois tamén, bueno, pois, o que falábamos antes, de algún tipo de medicamento, sobre todo como os corticoides. Logo, os momentos de estrés, de baixas defensas, que tamén a boca afecta. E o embarazo, lóxicamente. Vale, porque o embarazo tamén é un momento no que, mira, de feito, fíxate, hai un 36% das embarazadas
poden
padecer sinsivitis, sí. Isto é por culpa de como aumentan as hormonas, os estróxenos e a progesterona, e fai que isto poda provocar sinsivitis, vale, que é enfermedade das encías. Entón, isto tamén hai que revisarlo e mirarlo.
Entón, todo isto, importantísimo, vale? Sempre preguntándose ao farmacéutico, lóxicamente, o farmacéutico xa sabrá se ten que derivar, se non, en función ao problema que se lle consulte. Entón, a partir de aquí, todo ben.
Ben.
Porque despois tamén hai unha cosa importante, que eu sei que moitos asmáticos dirán, ai, eso xa o sei, pero non, hai xente que non o sabe, pois porque non lle dixo ninguén, o mellor, cando se usan os inhaladores para o asma, é moi importante xogar ben a boca despois de usalo, porque eso ten pode provocar hongos na boca. Mm. Vale, esos hongos despois a veces son difíciles de eliminar. E se non se dá conta un de que é un hongo e non o consulta, ese hongo pode provocar máis problemas, vale? Entón, bueno, creo que dimos as pautas principais,
sí, xa
desde o buco dental.
Sí, sí.
A xente que queda ver a infografía que se fixo desde Cefac, que está moi ben.
Está
nas redes sociais, en Instagram, en Twitter, e poden entrar aí e visualizala. Bueno, creo que con esto dixemos o máis importante.
Estupendo,
sobre,
perfecto, sobre a saúde bucodental. Eso, sí. Cando menos unha visita ao ano o dentista, sobre todo eso, tres veces ao día, pois
claro,
ter a
higiene dental, lavarse os dentes. Alarma que haya, sí, es decir, unha ferida que non cura, que non aparecía, un cambio, pues, no que se enserva na encía porque sangra ou porque se inflama nun dente, no paladar, en calquer cambio que se vea na boca, que non é normal, hai que consultalo.
Perfecto.
Vale.
Ana, un bico moi forte, cuídate.
Pues moi forte para ti tamén, un saúdo.
Un saúde, hasta dentro de 15 días. Grazas, Ana Rodríguez, farmacéutica, pertence á Sociedade Española de Farmacia Familiar Clínica e Comunitaria, SEFAR. Hablamos cada 15 días con ela de saúde e cuidados persoais.
Tereita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Radio Voz, con Alberto González.
Ayer dábamos una pequeña pincelada de una nueva edición, la décima del Festival de Arpa de Noia, el Noia Hard Fest. Se presentó en Santiago de Compostela, va a tener lugar el próximo mes de agosto, el próximo verano, del día 3 al día 6, pero ya está en marcha esta nueva edición, décima, del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. Está con nosotros la codirectora del festival, Bea Martínez, con Rodrigo Romaní y Alba Barreiro, están al frente del mismo. Hola, Bea, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Con tiempo presentades este ano festival,
Sí, sí, a verdade que sí, queríamos que fora especial, a décima edición, xa.
Bueno, non está nada mal, ¿no?
Non está mal, non está mal.
Bueno, contame, xa está todo completamente pechado da décima edición ou hai alguna fiestra que todavía está aberta?
A ver, debería estar todo totalmente pechado. Sí, sí, sempre quedan cousas coas que podemos non contar, pero está todo pechado, sí.
Vale.
Ben pechado.
Contanos as excelencias que imos ter este ano en Noia.
Por suposto, pois eu creo que vou a decir, pero creo que este ano temos un maravilloso cartel.
O mellor cartel para décima edición, ¿no?
O mellor. Traballamos moito para a ocasión, traballamos moito, vos lo podo decir, seguro. Bueno, contamos un pouco así un resumo.
Sí.
Bueno, pues comenzaremos, bueno, non che decir a orde exacta, pero para que teñades así unha idea xeral. Te digo que traemos a Cristian Rodríguez, por exemplo, en cuarteto, que é un rapaz que ten un festival en Chile, é representante da arpa chilena, en Europa e, por suposto, en Latinoamérica, que non é moi coñecido, non é tan coñecido como a paraguaya ou a venezolana. Entón, bueno, pois nos parece moi especial, é algo que nunca tivemos en Noia, é algo novo. E tamén, por exemplo, dende Irlanda, traemos a unha amiga e maravillosa artista chamada Lisha Kelly, que estuvo na primeira edición xa, e bueno, foi máxico, temos unha moi boa relación, é unha artista increíble, da a máis coñecida da súa xeración, e que, bueno, non pasa desapercibida, gravou, imagínate, para máis de 70 discos en Irlanda. Así que, bueno, é unha locura, debe desvela, porque é unha maravilla.
Sei dela que este gravar algo cos, bueno, non sei como se produce, do cos Chieftains.
Claro,
¿no?
Sí.
Por exemplo,
sí.
¿No?
Por exemplo,
temos unha referencia deles moi importante, ¿no?
Sí, y Sharon Shannon, unha acordeonista, Don Alani, bueno, imagínate, si grabou tanto, pois en Irlanda non quedou ninguna parte. Sí, unha maravilla, verdad que sí, porque aparte imagínate, arpa en Irlanda, pois figúrate, sí. É máis difícil ser salientable. Bueno, sigo, entón continuamos con Jill Chabenate e Daniela Heiderich, que son un dueto de excepción tamén no seu. Jill Chabenate é un sanfonista que utiliza sobre todo a sanfona electroacústica, é moi coñecido no gremio dos sanfonistas, dende logo, pero tamén en todo o mundo, grabou tamén para moitos discos, e é un clásico, incluso colaborou con Sting en unha canción. Oh, así que figúrate. E bueno, traballa moito para el folk, que é unha corriente francesa de baile, e bueno, e en este caso grabou un precioso disco con Daniela Heiderich, que é unha chica de orixe alemán, que toca unha arpa, que chaman arpa bohemia, que ten unhas características especiais, e tampouco nunca tivemos no festival, e nos apetecía moito. Dani tamén canta, estudiou música tradicional, e toca tamén gaitas tradicionais da parte norte de Francia. Entonces fan un dueto increíble, porque arpa e a sanfona, isto xa é un gusto personal, fan un dúo moi bonito.
Un dúo moi...
Sí, a mí gustaba moito. E bueno, así con grupos máis numerosos, temos as Potsies, dende Escocia, que é un cuarteto liderado por Mary McMaster, que tamén é unha figura moi importante na arpa, na que se chaman ali Clasarch, arpa escocesa, e tamén utiliza arpa eléctrica, curiosamente, a pesar de ser unha muller que nace e vive da música tradicional, sempre lle gustou esa vertiente, un pouco máis ecléctica, e bueno, eso dá ao grupo unha visión moi curiosa, é un grupo con moita enerxía, moito poder, que teremos na Plaza do Tapal, e todos poderemos bailar, e estar ali fazendo unha fermosa festa.
Ben.
Moi ben, e bueno, seguimos así cos grupos menos numerosos, temos a Musgo, do que estou moi orgullosa tamén, é unha rapaza chamada Marga Barre, é medio de Cádiz, medio de Barcelona, e ela utiliza tamén unha arpa eléctrica, con loops, melodías pregrabadas, e porque ela é, ademais de arpista, é cantante, e faise chamar artista disciplinar. Quero dicir, fai unha posta en escena curiosa, con unha serie de performance, todo fiado pola arpa. É unha cousa moi original, moi diferente ás demais, e a mí sempre me gusta a todas, ¿no? A nos gusta traer pues, cousas que lle podan gustar a todo o mundo.
Mira, que a teño por aquí de fondo.
Ai, pom, pom.
A mí me llama monstruo.
Ahí está.
Los que miran de lejos, mientras yo me acostumbro al bicho del espejo. Tengo miedo de miedo que percibo en sus ojos, y yo huyendo de mí, yo me oculto en los matojos. Ojalá mis pisadas no...
Ela é Musgo, ¿no? Musgo, que tamén vai estar no festival. Sí.
Precioso.
Sí, vamos, soa moi ben. Sí,
tengo un futuro moi prometedor, moi noviña, ademais. Sí, señor. Bueno, teremos así tamén... teremos unha parte que sempre temos, por suposto, máis clásica. Teremos a nada menos que a Real Filarmonía de Galicia, estreando a obra, bueno, esa é outra vertiente do festival, que fixemos o primeiro Premio Internacional de Composición Portus Apostoli. Vedes que o gañador é Alessandro Civilotti, coa obra Ibris, e se vai estrear pola Real Filarmonía a artista solista ali tamén, no, yeah, no Noia Hellfest, que é un luxo, e teremos na nesa parte tamén unha homenaxe a Nicanor Zabaleta, que ven sendo pues, arpista, un dos arpistas máis importantes de todos os tempos, e temos unha colaboración cunha organización de arpistas en Madrid que se chama AEDA. Sí, sí. Y él es, pues,
Zabaleta non din que é o mellor arpista, non sei se decirlo así.
É que sí, 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 dicen, sí, é sí, que sí, sí, hai algúns vídeos por aí, míraos, porque a verdade que é unha curiosidade, sin blanco e negro, son super bonitos. E a verdade que sí, é un artista total, bueno, era, pero bueno, está con de alguma maneira. E se vai facer esa merecidísima homenaxe, van a vir arpistas de Madrid, tamén de aquí, e supoño ali no Coliseo, no Coliseo de Noia, e iso vai ser tamén moi fermoso. E continuando cos grupos numerosos, temos a Orquesta Son de Seu.
A Son de Seu,
sí, claro, sí, que estamos moi orgullosos tamén. E ademais, non é un concerto de Son de Seu habitual, coa súa sección de arpas, evidentemente. Temos a estrea de dúas obras feitas para o festival, unha obra de Rodrigo Romaní, chamada Escumas Atlánticas, e unha obra de Anxo Pinto chamada Micelio. E ademais colaborarán dúas solistas que tocan durante o festival tamén, así que a orquesta. Entonces vai ser todo un experimento, esperamos que tamén sexa maravilloso, por suposto. E bueno, e así para rematar o programa, temos o segundo encontro de escolas de Arpa de Galicia, que, bueno, non merece menos importancia. Fixemos o primeiro ano pasado, e foi unha experiencia maravillosa, que as novas xeracións parece que, claro, como non, veñen pisando moi forte, e nos queríamos que estiveran no festival, que non fora algo, pois, de xente maior, claro, ni de claro, nada. E a verdad, que desta maneira os integramos, eles se sinten integrados no festival, o público o aceptou maravillosamente, foi moi divertido e entrañable, así que creo que vai durar moitos anos.
Ah, segundo control das escolas, moi ben. Sí. E contame xa, tamén, por último, vea ese programa nos centros hospitalarios, que é entendo que é unha das novedades do festival, non?
Sí, sí, é a gran novedad, estamos tamén ilusionadas co tema, chamase Boas Vibras, lle puxemos de nome, é un programa no que temos unha colaboración co Chus de Santiago Compostela e o Instituto de Investigación Sanitarias, por suposto, que nos axuda, nos guía para facer unha especie de acompañamento ou, por decirlo así, facer a vida un pouco máis levadeira aos nenos e nenas e adolescentes tamén que estén pues hospitalizados en este momento ou bueno, que teñan que estén pasando por algún tipo de patoloxía e enfermidade. Entonces, xa que o noso instrumento pues dáse ben para esta ocasión, pues queremos axudar no que podamos, no que ben podamos, e como asociación de arpistas pois colaborar e acudir aos hospitais cando de ali nos demanden.
Claro, o sea, pequenos concertos nas zonas de hospitalización do Chus, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente.
Ah, qué ben.
Sí, sí, estamos moi contentas. Temos ganas, vamos a empezar para o mes que ven. Xa temos,
xa empezades agora, digamos, ¿no? Sí, eso sí, non vai a ser, digamos, está dentro do festival, pero vai a desenrolarse a partir de agora.
Sí, esto vamos a facer primeiro unha primeira intervención, digamos, non é de prova, porque xa probamos e temos unha formación e estamos en colaboración con elas e en contacto directo, pero sí, vamos a empezar probando este mes que ven e logo faremos unha segunda intervención ou estudiaremos os resultados e logo seguiremos, continuaremos en próximos. Sí, é un proxecto que vai a modiño, como teñen que ir estas cousas, pero esperamos que teña moita continuidade.
Que ben, boas sí, vibras, ¿eh?
Boas vibras.
Bueno, o mundo da música, neste caso da arpa, no Hospital Clínico Universitario de Santiago, no Chus, ¿no?
Sí, sí.
Ahí para acompañar los pacientes.
Sí. Logo intentaremos, pues eso, empezamos ahí porque creemos que é mellor pues localizar, facelo ben, temos un convenio de colaboración, firmar, bueno, son moitas cousas que hai que facer, non é tan rápido como nos parecía en un principio, pero esperamos poder pasarlo a outros hospitais. Estupendo. A outros centros, sí.
Bueno, pois pues estaremos pendentes de como vai, de todas bien. Volveremos a falar, lóxicamente, a principios de agosto este Festival Internacional de Arpa de Noia, pero se presenta precisamente esta semana do 3 ao 6 de agosto e queríamos falar tamén un pouquiño dela. E desa experiencia piloto no hospital tamén quedamos pendentes que se vai a desenrolar dende xa. Bea, gracias polo teu tempo. Vouche despedir con musgo,
Perfecto, muchas gracias.
Cuídate, un aperta, grande. Buen día.
Buen día, chao, chao.
Imaginación de que tu cuerpo y mi cuerpo comparte la...
En Clínica Dental Doctora Silvia Lujanguerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Terita pos de cera o será que non ollo ben? Confundo as palabras.
Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Seguimos con otras cuestiones que, a ver cómo presento. Si algún de vosotros que nos esté escoitando quiere ser rey o quiere ser reina, sepan que el Consejo de la Cultura Galega edita un manual para ser rey. Pero un manual que tenga historia, que venda a Edad Media. O libro chámase Fórmula Vitae Honestae. Estamos a falar de un libro que reformula, por decirlo de alguna forma, o Consello da Cultura Galega basado en Martiño de Dumio. Martiño de Dumio fixo un libro para o rei suevo Miro, sucesor de Teodomiro. Estamos a falar do ano 570, ao falecer o seu pai, pois querían que siguese a dinastía. E como se reina? Pois pediu que se lle fixera, neste caso, un manual. A historia do manual é esta, pero é o curioso que da época de que estamos a falar foi como si tivesen ali, século VI, unha fotocopiadora, porque se conservan hasta 700 copias. Está conosco Manuel Gago, ele é o director da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega. Hola Manuel, moi bo día.
Hola, bo día.
De todo sempre aspiramos a ser rei. O raíña.
Bueno, todos temos que gobernar algo, ¿eh? A veces hay que gobernar la casa, a veces sí, un piso, pero, a veces hay cosas más grandes.
En moitos casos non nos deixan, pero a pretensión é a que temos, ¿no?
Sí, por eso estas cosas ainda fan falta.
Bueno, esta é unha historia fantástica. O sea, sí. Recuperar ese un libro do século VI que en ese momento, se hubiese fotocopiadoras como hai agora, estaría...
Sí, tuvo muitísimo éxito, porque ademais foi un dos primeiros libros, posiblemente foi pioneiro nun xénero, que despois na Idade Media tivo muitísimo éxito, que foi o que chamamos Espellos de Príncipes, un pouco os manuais de príncipes, non? Que era, pero eso, claro, foi o primeiro se fixo como 3 séculos despois, despois estaban de moda no século XIII ou algo así, pero claro, no son Martiño de Dumio, fixo eso no século VI, es decir, hai 1500 anos que se vive contado, ¿no?
Sí.
Claro, como foi un pouco un esloma de marketing, ¿no? Que pega primeiro, pega dúas veces, pois ser igual, es decir, o libro tivo tanto éxito, tamén se coñecía en Europa como o libro das 4 virtudes, que se corre como pólvora, e hoxe en día, pois temos exemplares, o sea, copias latinas, en latín, desde ese libro, pois desde o Trinity College de Edimburgo ata a Biblioteca de Constantinopla, pasando por suposto, por todos os grandes centros do mundo, Vaticano, a Biblioteca Nacional de Austria, a British Library, a Biblioteca Nacional de Francia. É dicir, foi unha especie de de gran bestseller, o mellor best copiated.
Desde... sí, claro. Sí, da época. Sí, sí.
Da época. Porque
entendo que as casas reais europeas, bueno, de a partir de ese século, non, o tiñan como manual de príncipes.
Sí, efectivamente, foi moi utilizado en ese momento, porque Martiño de Dumio, digamos, todo ten un sentido. En primeiro lugar, en esa época, no ano 570, pois, de alguna forma, era prácticamente o final do Imperio Romano, xa un Imperio Romano desaparecera 100 anos antes, pero a súa pegada cultural era moi grande. Entón, Martiño de Dumio, que era un gran lector dos filósofos clásicos, de Platón, de Sócrates, de Séneca, de todos estos, pues él fixo un pouco un mix de todo iso para adaptado para o seu rei, o rei Miro de Galicia. Entón, él preparou, digamos, este texto. É moi curioso, además, é moi divertido, porque vese que Martiño xa tiña un pouco de retranca, e dice, a retranca galega estaba facendo en ese momento, porque él na dedicatoria, él explícalle que lle manda e fai ese libro porque o rei o pediu moitas veces, que lle dixera como tiña que comportarse, como afrontar, digamos, os problemas que se iba a topar. Entón, él dille, bueno, eu escribo este libro non para ti, porque ti nacites cunha sabiduría natural. ¿Eh? Primeiro fallo a pelota, ¿no? Ti non necesitas esto que te estou escribindo, pero todos os que te rodean, convences bastante lelo e interiorizarlo.
Vale. Máis que para o propio rei, iba destinado a os que rodeaban o reino. No sé si
era unha forma de decirle ao rei que era moi listo, moi tal, pero ao mesmo tempo era unha forma de meterle un viaxe ao Consello de Ministros, digamos.
Ben, vale.
É dicir, era unha forma retórica, pero de paso criticaba de non lle debían gustar moito a xente da que se rodeaba o rei Miro, que sea.
Vale, tiña un contexto político, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Claro, él iba metendo y tal. Pero ¿qué pasa? Que o reino suevo, o reino que xa daquela se conocía como reino de Galicia, o Galiques en Regnum, foi o primeiro reino construído, digamos, ou creado despois daquele Imperio Romano, es decir, en toda Europa. Entón, foi o primeiro reino que tivo esta necesidad, digamos, de formar os príncipes. E entón, a partir de aí, claro, foi o primeiro manual disponible. Despois houve máis, pero este foi o primeiro disponible, e eso foi utilizado por as grandes casas aristocráticas principescas despois de toda Europa e de Media, hasta o século XVIII, que se seguiron facendo edicións. Copias. Es decir, foi un libro, imagínate se un día escribí unha novela que saibas que vai a ser leída durante, pues, fíjate, 1300 años.
Sí, sí,
pues
15, eso fue lo que pasó con 15 séculos, sí, sí.
Sí, sí.
No, non estaría nada. Ti eres escritor, ¿eh?
Sí.
Xa contaremos dentro de 15 séculos.
Dentro de 15 séculos quedamos que otra vez aquí en Radio Voz.
Os que estén por aquí, ¿eh? Algún descendiente habrá, ¿no?
Comentamos a ver os resultados.
Sí, pero é curioso. Por certo, ¿hay alguna constatación de que o rei Miro durante o seu mandato fixolle caso o Martiño de Dumio, neste, pues mira, neste manual, ou fixo que lle
Bueno, vamos a ver, Miro foi moi coñecido, tamén hai que entender outra cousa. Miro foi un rei, foi o rei suevo do que quedou máis memoria en Galicia. É dicir, durante toda a Idade Media, e despois, cando se empezaron a escribir as primeiras historias de Galicia, no século XVII, sempre se acordaban deste libro. De feito, hai códices galegos, imagínate, pois, do século XV, que decían que falan da época do rei Miro como unha época dourada. Era unha especie casi como un rei Arturo. É dicir, falaban, eso, en tempos do rei Miro. Por qué? Pois é que ten moita chicha, porque os suevos, que, como sabes, chegaron a Galaequia, ¿no? Eles chegaron, invadiron, digamos, cruzaron as fronteiras do Imperio Romano, meteronse na Península Ibérica e chegaron hasta aquí, ¿no? Entón, os suevos eran arrianos, é dicir, eran cristians heréticos. Eso os diferenciaba dos galaicos romanos, que eran católicos. É dicir, a xente daqui era católica, os suevos eran como se foran protestantes, de toda outra maneira, ¿no? Entón, o rei Miro foi o que fixo a xogada, que foi unha xogada moi importante para a historia de Galicia, de convertir os suevos, é dicir, de convertir a clase dirigente, a fe que tiñan os daqui. Eso fixo Martiño. Foi Martiño quen o convertiu. Entón, o facer eso, digamos, esas dúas clases, a clase dirigente, a xente que vive aquí, de repente tiveron un elemento moi importante en común. Que até ese momento estaban diferenciados. Entonces, por eso se considera que este é un rei moi importante, porque así que algo debeu aprender. É dicir, porque lo que fixo foi ata ese momento, a relación entre galegos e rusos romanos e suos pasaba por fases conflictivas, había revoltas, enfrentábanse, estaban continuamente un pouco a gresca. En ese momento, e creo que sabemos que máis ou menos, en ese momento de Miros, prodúcese a integración efectiva das dúas comunidades nese reino. Entón, algo de caso debeu lle facer.
Está ben, sí, sin dúbida. Bueno, entendo un traballo apasionante, non? Porque, bueno, traballaxedes neste libro, non? Nesta sí. Fórmula Vitae Honestae, como levar unha vida honesta, ti e moitos máis compañeiros e compañeiras, non?
Efectivamente, sí, porque nos subimos desto por un historiador, Anselmo López Carreira, que hai tempo nos falara deste texto.
Del.
Entón, busqueino, lino, que nem fascinado. Que é fascinado non só por esa historia toda que estamos contando, sino por a outra. É dicir, que é o que nos conta. Porque falamos moito de esa relación, pero claro, non falamos do contido libro. O libro é como se estuvera falando de hoxe en día. Eu estaba lendo o libro, estaba vendo todas as polémicas que hai hoxe en día sobre as fake news, os bulos, as redes sociais, a xente que opina bota a lingua para hacer sen mirar, a xente que quere aparentar en Instagram, pero que non ten nada, a xente que se autoexixe pasa todo o día a traballar, todo eso que hoxe en día discutimos estaba nese libro. E entonces quedei enamorado del, e sí, quedamos enamorados, porque de repente, claro, cando a veces miramos por o pasado moitas veces é moi frío, é dicir, sobre todo cando miramos a 1500 anos atrás, hai moi poucas fontes, é dicir, hai moi poucos datos humanos. O que sabemos son o ano no que se celebrou unha batalla, o ano no que alguén foi coroado, cousas así, pero non temos a posibilidad de coñecer as persoas que están detrás. Entón, de repente, cando leo o libro, dicen, pues, que estamos vendo as voces de ta xente, os piques que había dentro da corte, os problemas que había, e o sorprendente que os problemas, as cousas que lles preocupaban hai 1500 anos, nunha Galicia tan distinta a actuar en todos os sentidos, pois eran os mesmos.
Os mesmos.
entón parecernos moi interesante poder decir, vamos a editar este libro, imos a traducirlo a galego para que sexa fácil de comprender, e imos a roupalo con unha serie de elementos. Entón, tivemos sorte de que había unha boa e moi boa edición do texto latino que fixera a profesora Laura Ramedo. Tiñamos un gran traductor especialista no latín de ese período, que era López Silva, e o que fixemos foi reunir a un grupo de investigadores, especialistas universitarios, para que, de forma moi sinxela e accesible para todo o mundo, de alguna forma nos contaran as últimas novidades ou as últimas noticias alrededor desta época, que é unha época tan descoñecida da historia de Galicia e tan apasionante. Entón, o que temos é unha especie como de, non só un manual para gobernar, sino un manual para entender o propio reino suevo, non? E o seu papel dentro da historia de Galicia.
Ben, solo me queda decir unha cousa, Manuel,
sí,
que a xente pase pola web do Consello da Cultura Galega, que aí está a publicación. Como levar unha vida honesta. Aí se pode ver, se pode descargar, e se pode aproximarse a si un quere gobernar na súa casa, quere reinar, quere ser rei ou reiña, pois nada, que tome referencias sobre o rei Miro, e sobre todo que tome referencias precisamente sobre o que decía por aquel entonces o obispo Martiño de Dumio. Manuel, apasionante, a verdade. Nada, convidar a todo mundo que o lea, que busque precisamente esa vinculación, de fai 15 séculos ca etapa actual da vida que estamos vivindo. Gracias como sempre polo teu tempo, que va moi ben.
Un placer.
Grazas, moi bo día. Manuel Gago, director de Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega, con esta obra que onte, bueno, pois presentaban, a Fórmula Vitae Honesta de Martiño de Dumio. Que chegamos ás 2 da tarde, que pechamos o Voces. Que pasen un bo día, mañá regresamos a partir das 12 do mediodía. Sean moi felices, ata mañá.